Γεια σας. Λέγομαι Καραγιάννη και είμαι ευθύντρια στο ψηφιακό του Ορλαίου Ιδιακού. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη διαταραχή ταυτότητας φύνου, γιατί με κινητοποίησε η δυστυχία και τα προβλήματα που συναντούσαν αυτά τα παιδιά στο σχολικό πλαίσιο, στο οικογενειακό πλαίσιο, ο εξωστρατισμός του υφίστατο από πολύ νωρί στην πρώτη παιδική του ηλικία και η κακοποίηση που πολλές φορές συνόδευε αυτά τα παιδιά. Τώρα, ως προς τη διαταραχή ταυτότητας φύλου, κάποιοι διαφωνούν και ίσως να είναι και σωστό αυτό. Στην Αμερική, στο DSM-4, με την αναθεώρηση DSM-4, άλλαξε και έγινε δυσφορία γένους. Δυσφορία γένους στα παιδιά και στους εφήβους. Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ταξινομική, στο Ευρωπαϊκό Ταξινομικό Σύστημα, στο ICD-10, που βάσει αυτού όλοι βάζουμε τις διαγνώσεις από το καρκίνο μέχρι τις μαθησιακές δυσκολίες, εξακολουθεί και έχει αυτή την ονομασία. Διαταραχή ταυτότητας φύλου. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ελληνική πραγματικά κοινωνία είναι απροετοίμαστη. Σε μερικά θέματα, σαν λαός, είμαστε πάρα πολύ μπροστά και σε μερικά είμαστε πάρα πολύ πίσω. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές να μην μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα της καθημερινότητας, είτε από την πλευρά του γονιού, είτε από την πλευρά του γιατρού, του πολιτικού, του δασκάλου, των καθηγητών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακουστούμε μερικά πράγματα, να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί και με το νομοσχέδιο αυτό που πέρασε, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι, ίσως και από εμάς ακόμα, δεν ξέραμε τι εννοούσαν με τη διαταραχή ταυτότητας φύλου. Πολλοί θεωρούσαν ότι θα γίνουν ότι επιτρέπεται η χειρουργική αποκατάσταση επέμβαση στην ηλικία των 15 χρόνων. Ωστόσο, αφορούσε την ταυτότητα. Ένα παιδί να μπορεί να αναδεικνύει. Υπάρχουν διάφορα θέματα, διάφορες αντιγνωμίες, διάφορες απόψεις, που βέβαια λέει κανένας όταν ασχολείται κάποιος με τον ψυχισμό του παιδιού, με τη ζωή του παιδιού, είναι δυνατόν να πούμε ότι είναι άποψη. Δεν είναι άποψη. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να σεβαστούμε όλοι, από όποια πλευρά και να είμαστε, είναι τα σοβαρά προβλήματα που έχουν τόσο τα παιδιά τα ίδια, όσο και οι οικογένειές τους και τα αδέρφια αυτών των παιδιών. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, και τι έγινε, με ποια έννοια. Όταν μεγαλώνει ένα παιδί, παρουσία πάει στο σχολείο, ας πούμε, και δεν είναι καλός μαθητής. Και τον παρατηρεί ο δάσκαλος, είναι λίγο υπερκινητικός και δεν μπορεί να σταθεί και τον βγάζει έξω. Και λένε ότι έχει ένα σωρό προβλήματα το παιδί αυτό και το τρέχουμε στον ψυχολόγο και το τρέχουμε στον παιδοψυχίατρο. Ένα παιδάκι που πολλές φορές, 3-4 χρονών, δεν ξέρει τι είναι και λέει γιατί εγώ αισθάνομαι έτσι. Εγώ σας λέω αλήθεια, τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι και πιο ευαισθητοποιημένα τα παιδιά και πιο έξυπνα, αν θέλετε, επικοινωνούν πράγματα, τους επιτρέπεται να επικοινωνούν πράγματα. Εκείνο που λένε πολύ συχνά είναι, πέστε μου κυρία, γιατί εγώ είμαι έτσι, γιατί εμένα δεν μου αρέσει, γιατί ο μπαμπάς μου με μαλώνει όταν κάνω αυτό, γιατί η μαμά μου. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε όλοι και από την επιστημονική του και από την κοινωνική του πλευρά, αλλά περισσότερο από το πώς να κάνουμε αυτά τα άτομα να μην περιθωριοποιηθούν, να μην αναγκάζονται να καταφέρουν σε συμπεριφορές ή τρόπο ζωής που δεν τους αξίζει στο κάτω-κάτω. Αναγκάζονται πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο, κάποιοι από αυτούς, έτσι, για όνομα του Θεού. Γιατί, όπως θα σας πει η κυρία Ανδροκοπάκη, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, είναι τα παιδιά που μπορεί να εξελιχθούν φυσιολογικά με διαταραχή στην παιδική ηλικία, να εξελιχθούν φυσιολογικά, κάποια να γίνουν ομοφυλόφιλα και κάποια να γίνουν διαφυλικά. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι όπως και να είναι το θέμα ενός παιδιού, θα πρέπει πρόημα να γίνεται παρέμβαση σφαιρική και διεπιστημονική τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο περιβάλλον και στην οικογένεια. Ό,τι προκύψει στην πορεία το συζητάμε. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω μόνο, λέω ότι κάτι σπουδαίο, εκείνο που έχω όμως κάνει στη ζωή μου είναι τα 30 χρόνια που έχω κάνει αυτή την ειδικότητα να έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και να έχω βιώσει όλο αυτό το ζωτιό και το οικογενειακό το πρόβλημα και τις ασχολίες. Να, σας ευχαριστώ.
Καλούμε να διαχειριστώ ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο θέμα, όχι μόνο εδώ, όπως μετέφυγε από τον κύριο Πεστόρο, ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά διεθνώς. Τα θέματα που αφορούν την σεξουαλική, τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά και τη σεξουαλική ζωή των ατόμων, διεθνώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βρίσκονται στο μέσο συμπληγάδων πολύ μεγάλων πιέσεων. Ασφαλώς και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παστόλου ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στο πολύ μικρό διάστημα μιας διάλεξης να εξελιχθεί το θέμα. Εγώ θα το παρουσιάσω, ούτε καν μπορεί να εξελιχθεί όπως το τοποθέτησε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καραγιάννη, κυρία Καραγιάννη, δηλαδή από την κλινική άποψη. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να εστιάσει κανείς σε μία πιο εκτεταμένη επιστημονική εκδήλωση, όπου θα έρθουν και κλινικά ζητήματα, γιατί η κλινική είναι πάντα σημαντική. Ωραίες είναι οι επιδημιολογικές μελέτες, αλλά η κλινική πάντα μας λέει άλλα πράγματα, μας πληροφορεί. Γι' αυτό έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές τελευταία, βάσει κλινικών μελετών από κέντρα φύλου, κεντρικότατα του φύλου, που πάνε στο εσωτερικό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε σαν τμήμα την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Ευαγγελισμού που μας έδωσε αυτό το βήμα να αναπτύξουμε αυτό το θέμα που εμάς μας ανησυχεί, έχουμε περιστατικά, πρέπει να ξέρουμε πώς θα τα χειριστούμε, πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι όλα το ίδιο. Ο κόσμος νομίζει, ακούει ένα τίτλο και νομίζω ότι πρόκειται για μια ομοιογενή ομάδα, δεν είναι έτσι. Επομένως, εγώ θα εστιάσω σε ένα κομμάτι, θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι διευνηδίασαν την ελληνική κοινωνία, η οποία κλήθηκε να άκουσε ξαφνικά καινούργιους όρους, άκουσε καινούργια πράγματα, οι γονείς ανησύχησαν, άλλοι τοποθετήθηκαν έτσι, άλλοι αλλιώς, αλλά θεωρώ ότι πάντα ότι για να τοποθετηθεί κανείς πάνω σε κάτι πρέπει να έχει μια πολύ καλή γνώση αυτού του ζητήματος και εγώ έτσι πάντα κάνω. Για θέματα που δεν γνωρίζω, ακόμα και αν είμαι γιατρός, θα με ρωτήσουν, εγώ θα μου επιτρέψει να το μελετήσω και θα σας απαντήσω. Και αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Μπορεί να πάρει και ένα χρόνο. Όταν είναι ένα σοβαρό θέμα, πρέπει να το μελετήσω κάπω στι βάθο και να έχω μία γνώμη. Παρ' όλα αυτά, δεν διατείνομαι ότι διαθέτω τη σοφία του Σολομώντος. Θα σας καταθέσω αυτά τα οποία έχω καταφέρει να κατανοήσω κι εγώ, γιατί και εμείς καλούμαστε να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά ακόμα. Μέσα σε μια προσπάθεια, εντατική προσπάθεια ανασκόπησης, ομολογώ, η οποία με έχει απασχολήσει όλο τον τελευταίο χρόνο. Παραπελώντας άλλα πράγματα, άλλα καθήκοντα, ακόμα και επιστημονικές υποχρεώσεις, που άλλοι τις θεωρούν πολύ ανταποδοτικές, όπως το να δημοσιεύουν άρθρα ή να κάνουν άλλες εργασίες. Επομένως, τώρα σε υποχρέωσή μου, στα πλαίσια του κώδικα ηλεκτρικής δοντολογίας, που μας λέει ότι πρέπει ως αρχή να τοποθετήσετε, θα τοποθετηθώ, θα παρουσιάσω αυτά τα πράγματα και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Επειδή δεν ξέρω τώρα, είμαστε και πολλοί και ίσως και το θέμα θα έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα, αν συμφωνεί και η συντονίστρια κυρία Καραγιάννη, όταν τελειώνει η ομιλία ή κατά τη διάρκεια, όποιες έχει απορίες, να τις σημειώνει σε ένα χαρτάκι. Αν απαντηθούν στη συνέχεια της ομιλίας, έχει καλώς. Εάν όχι, μπορούν να αποσταλούν στην κυρία Καραγιάννη και σε μένα στο τέλος και να απαντήσουν συνοπτικά. Έτσι θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα τον χρόνο και θα αποφύγουμε να καταναλωθεί την όλη τη προσωπική. Εγώ έχω ένα παιδί που είναι έτσι, δεν ξέρω, σε τέτοιες συζητήσεις που δεν που είναι πολύ αποδοτικές. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι είναι το φύλο? Είναι όταν λέμε φύλο και όχι γένος, γιατί δεν ξέρω αν θα μεταφραστεί επίσημα στην Ελλάδα ως γένος. Αν το διασυμφάλιο έχει μεταφραστεί ως γένος πια, ή ως φύλος, γένος. Έτσι κι αλλιώς, το φύλλο λοιπόν, και έτσι είναι πιο σωστό. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τους ανθρώπους ως αρσενικό ή ως θηλυκό. Το φύλλο του κάποιου ατόμου καθορίζεται από τα χρωματοσώματα του φύλλου, δυστυχώς δεν έχω το δείχνει, που είναι αμυλά, το χ και το ψ, στο ανθρώπινο γενετικό υλικό. Μπορούμε να διακρίνουμε το χρωμοσωματικό φύλλο και το φαινοτυπικό φύλλο. Το χρωμοσωματικό φύλλο περιγράφει το συνδυασμό χ και ψ χρωματοσωμάτων, καθορίζεται τη στιγμή της γονιμοποίησης και παραμένει αμετάκλητο σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό που να έχουμε στο μυαλό, ότι κάθε κύτταρο του σώματός μας, ανεξαρτήτως σε ποιο σημείο του σώματος, έχει ακριβώς το ίδιο φύλλο. Οι γυναίκες έχουν δύο χ χρωμοσώματα, έχουν το φύλλο χ-χ, και οι άντρες έχουν ένα χ και ένα ψ, το χ ψ. Εδώ δείχνει πως ένα σωματοζωάριο χ γονιμοποιεί ένα οάριο χ και προκύπτει ένα κορίτσι, και ένα σωματοζωάριο ψ γονιμοποιεί ένα οάριο χ και προκύπτει ένα αγόρι. Άρα το φύλλο καθορίζεται από τον άντρα και αδίκως κατηγορούσε τις γυναίκες παλιά που δεν κάνουν αγόρια. Τα χρωματοσώματα του φύλλου καθορίζουν τους γενετικούς αδέρνες, που είναι οι όρθιοι στους άντρες και οι οθήκες στις γυναίκες. Ρυθμίζουν επίσης τα χρωματοσώματα του φύλλου, όχι μόνο θα ανέβει στο, συγγνώμη, θα ανέβει ολόκληρο σαν το ερχόμενο στο site της Ένωσης, επομένως μπορείτε να ρυθμίζουν επίσης σημαντικότητες λειτουργίες του οργανισμού. Τα χρωματοσώματα του φύλλου δεν περιορίζονται στην διαμόρφωση και έκφραση των γενετικών χαρακτηριστικών, όπως η κύκλωση του αίματος, ο μεταβολισμός, η ανοσία, η σύνδεση νοροαδρεναλίνης, η ιδανικό στάθος κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σωματικές, τόσο πολύ που κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική ιατρική για γυναίκες και για άντρες. Αυτό τελευταία φυσικά δεν θεωρείται ότι δεν θα είχαν το σκόπο, μόνο καλώς είναι τα πράγματα που γίνονται. Η γενετική αδένεση τώρα με τη σειρά του εκκρίνει και τις γενετικές ορμόνες, τα εστρογόνα και τα ανδρογόνα, τα οποία δομορφώνουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του φύλου. Η λειτουργία των γενετικών αδένων ρυθμίζεται από τον εγκέφαλο μέσω ορμονών. Επομένως, ανασκοπούμε λίγο τα χρωμοσώματα μέσω ειδικών γονιδίων.
Είναι φταίει και το διαγράμμα του γονιδίου.
Καθορίζουν το φύλλο των γονάδων, των γενετικών αδένων, και μέσω των ορμονών που εκκρίνονται, και όχι μόνο, γιατί έχουμε και απευθείας δράσεις των χρωμοσωμάτων, δεν θα επικρατώ όμως, γιατί δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό, είναι περισσότερο τα διαγνωστικά και τα θεραπευτικά. Φυσικά και αξίζει να επεκταθεί κανείς σε χιλιάδες, σε πάρα πολλά αυτά τα σημεία, αλλά δεν μπορούμε. Και προκύπτει λοιπόν το φαινοτυπικό φύλλο, δηλαδή τι θα πει φαινοτυπικό, πώς φαίνεται κανείς, τόσο στα πρωτογενή, όσο και στα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλλου. Εδώ είναι ζευγάρι πουλάκι, που δεν θυμάμαι πώς τα λένε, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, που σε αυτά ξεκίνησαν πρώτα και διαπιστώσαν ότι υπάρχουν δημορφικές περιοχές ανάλογα με το φύλλο στον εγκέφαλο. Όπου διαπιστώθηκε αυτό έχει μια ειδική περιοχή το αρσενικό, 6 φορές μεγαλύτερη από το θηλυκό, που και λαϊδάει, είναι αυτό που και λαϊδάει, για να τον καλεί όταν είναι σε ίσο κτλ. Από εδώ λοιπόν ξεκίνησε η μελέτη του εγκεφάλου, αναζητώντας τις σεξουαλικά δημορφικές περιοχές, που είναι διαφορετικές δηλαδή στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Τα πρωτογενή λοιπόν χαρακτηριστικά, δημορφική λειτουργία γενετικών οργάνων και αδένων, όπως είπαμε, τα δευτερογενή είναι όλα τα υπόλοιπα, που διαφοροποιούν άντρα από ό,τι γυναίκα. Το σπίθος, αν υπάρχει μαστή, η κατανομή της τριχοφίας, το έδρος του σκελετού, η μυϊκή μάζα, η κατανομή του λίπους. Τώρα, θα ήθελα να το κάνω λίγο διαδραστικό, αν δεν σας πειράζει. Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Ποιος θα ήθελε να μου πείτε, ποιος θεωρεί σε αυτή την αίθουσα ότι όσοι ακούμε αυτές τις διάφορους όρους από τον καιρό, σαν πολλοί, από επιστημονικούς, φορείς, από φαμίλια κτλ. Μεταξύ των οποίων intersex και transsexual. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Έχει μπερδευτεί η διαταραχή ταυτότητα φίλου, η ομοφιλοφιλία, τα intersex, transsexual. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια μικρό τεστ. Ποιο θεωρεί, αν κάποιο θέλει να σηκώσει το χέρι του, ότι όποιο είναι transsexual είναι και intersex. Όχι, λέω, αν κάποιο. Δεν ξέρω. Ποιο θεωρεί ότι όποιο είναι intersex είναι transsexual. Πολύ ωραία. Κύριε Αποστόλου, αναδεικνύεται ακριβώς. Ακριβώς όπως είπα και λίγο. Δηλαδή, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε. Διότι το ίδιο σεφ το πήρε σε μεγάλες δόσεις από την τηλεόραση. Διότι είμαστε στην Ελλάδα, όπου όλοι είναι του παντός ακουστικού. Δηλαδή, ο καθένας μιλάει θεωρώντας ότι δεν έχει. Αλλά αυτό μου πάτε έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Οι διαταραχές ανάπτυξης του φύλου, ο γλυκός όρος είναι disorders of sex development, επομένως του βιολογικού φύλου, έτσι, εάν την διαταραχή ταυτότητας, το gender identity, είτε disorder, είτε incongruence, είτε δυσφορία, το μεταφράσουμε ως γένος, έτσι όταν λέμε φύλο, το φερόμαστε περισσότερο στα βιολογικά χαρακτηριστικά, αν και έχει χρησιμοποιηθεί και αλλιώς. Υπάρχουν λοιπόν παθολογικές καταστάσεις. Αυτή λοιπόν λεγόταν παλιότερα intersex. Ο όρος intersex δεν υπάρχει πλέον. Έχει καταργηθεί, διότι θεωρήθηκε απατάλληλος, προσβλητικός κτλ. Πλέον αναφερόμαστε σε disorders of sex development, που τι είναι. Είναι ορισμένες παθολογικές καταστάσεις και δυσλειτουργίες οργανικού τύπου, συνήθως συγγενείς, πάντα θα έλεγα ότι είναι συγγενείς, οι οποίες επηρεάζουν τα πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και την αναπαραγωγική ικανότητα. Είναι δηλαδή κάποιες συγγενείς διαταραχές, προβλήματα, τα οποία διαμορφώνονται όλα αυτά που ήταν προηγουμένως στα σωματικά χαρακτηριστικά που αφορούν το φύλλο. Ένα ζωγέννητο με αμφίσιμα διαφορούμενα γενετικά όργανα θέτει σοβαρά ζητήματα διάγνωση και παρέμβαση, θεωρείται επίγον περιστατικό. Γεννιέται ένα αγοράκι, ένα παιδάκι με αυτή την εικόνα. Η κατάταξη του φύλλου σε αυτή τη στιγμή γίνεται βάση του εξωτερικού, όπω το μεθύλιο, γίνεται με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του φύλλου. Αυτή η εικόνα λοιπόν. Τι λέτε, ένα αγοράκι. Δεν είναι όμως ένα αγοράκι. Είναι ένα κοριτσάκι που έχει συγγενή υπεροπλασία των εκδηλωτών. Και αυτό θα διαπιστωθεί όταν γίνει ο καριότυπος, γίνεται ο καριότυπος. Έτσι και θα διαπιστώσουν λοιπόν το χίχι και η κοριτσάκι δηλαδή στο φύλλο, έχει αυτή την εικόνα ή αυτή ή αυτή. Και επομένως θεωρείται ένα πιο περιστατικό. Τι το κάνουμε. Έτσι, εδώ βλέπουμε ένα κορίτσι. Το οποίο έχει ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι κορίτσι, είναι χυψή. Είναι χρωμοσωμιακά αγόρι. Έχει όρχης, η οποία είναι εσωτερική. Έχει όμως, εκρίνουνε θεστοστερόνη, αλλά έχει σύνδρομο έλλειψης ευαισθησίας θεστοστερόνη. Δηλαδή, το μήνυμα υπάρχει. Το κινητό δεν λειτουργεί. Μας φέρνουν. Αλλά μπαταρία δεν έχει, δεν λειτουργεί. Δεν λαμβάνει ο οργανισμός το μήνυμα. Δεν λαμβάνει θεστοστερόνη. Η κατάλληλη υποδοχή και η λήψη της τεστοστερόνης διαμορφώνεται προς φύλλη. Όμως είναι καθόλου άδεια. Υπάρχουν άτομα, δεν θέλω να πω ονόματα, και υπάρχει γνωστή ηθοποιός Ελληνίδα, δεν ζει πια φυσικά, που ήταν και πρώτη σύμβολο φιλικότητας. Εγώ συγχωρήστηκα λίγο το τέλος, γιατί φαντάζεται πώς κατέφερε αυτή η γυναίκα που τόσο τη θαύμαζα και στη ζωή της, πόσα πράγματα έχει μέσα. Τέλος πάντων. Συγκλονίστηκα δηλαδή όταν θέλω.
Το κινητό δεν έχει μπαταρία, αλλά ο λογαριασμός έρχεται.
Λοιπόν, επομένως, όταν λέμε intersex, εννοούμε διαταραχές, οργανικές, όσο και το κλειστό το έχει πάντα μάλλον συγγενής. Έτσι, βέβαια αυτή η εικόνα μπορεί να παρουσιαστεί και για κάποιο λόγο η μητέρα λάβει υπερβολική δόση ανδρογόνων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εκτεθεί το παιδάκι, το θετικό έμβριο σε μεγάλη δόση ανδρογόνων, οπότε επομένως είναι συγγενείς, δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα φιλοκτονικές. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Με λίγο να δείξουμε την επικοινή γενεσία, είναι αναμαλία στην ανάπτυξη των γονάδων που, των γενικών αδένων δηλαδή, που εκκρίνουν ανάλογα με μέτρηση ορμονών, οδηγούν σε ποικιλού βαθμού αμφίβολα γεννητικά όργανα που μπορεί να κοιμώνεται από το φαινότυπο θύλιο με χρειάζεται. Ο ερμαφροδιτισμός, φυσιολογικός γονότυπος, υπάρχουν οθήκες όμως και όχι ταυτόχρονα. Έχει δηλαδή και αυτό τα δύο. Έτσι και αυτό μπορεί να ανακαλυφθεί αργότερα τυχαία και θα πρέπει να θεωρηθούν οι όρχες, διότι υπάρχει κίνδυνος εξαλλαγής, θα επινοούν εξαλλαγής. Η συγκινήση υπερπλασία των εθνευτριδίων, είπαμε, είναι φιλικά 46 χιχή, με υπερβολική παραγωγή ανδρογόνων από τα εθνευτριδιά του και ερμηνοποιούνται τα εξωτερικά γενετικά όργανα, ενώ είναι φίλης και μπορούν να αναγραφούν ως φίλης και δεν έχουν διαταραχή ταυτότητα φίλου. Δηλαδή, δεν σημαίνει, άλλο, το έλλειψη ευαισθησίας θεστοστερών, είπαμε ότι είναι αυτή η εικόνα, πλήρης φιλικοποιημένη, ένα καθόλου φιλικό πλάσμα, το οποίο όμως είναι άντρας. Επομένως, του άλλου. Δεν είναι σεξ. Δεν είναι, παρόλο που στον, στο ακτιβιστικά κινήματα τύπου ΛΟΑΤΚΙ έχει περιληφθεί το intersex, γιατί υπάρχει και στα διαγνωστικά συστήματα, έχει πει πλέον ως υπότυπος. Διαφοροποιήσατε, διακρίνατε, σχολιάστε αν υπάρχει αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό λοιπόν ένα άτομο που είναι intersex να είναι transsexual καθόλου, μπορεί να αναπτυχθεί σεξουαλικά και ως ταυτότητα φύλου, εντελώς σύμφωνα με το φύλο το χρωμοσωμιακό του. Ούτε είναι υποχρεωτικό ένα τρανσέξουαλ άτομο να έχει οποιαδήποτε σωματική διαταραχή. Σα-ίσα, στα τρανσέξουαλ άτομα δεν βρίσκουμε καμία οργανική διαταραχή. Είναι σαφές αυτό. Ακόμα και αν δεν θυμάστε λεπτομέρεια, θέλω να ξεχάσουμε στο μυαλό του δύο τελείως ξεχωριστά πράγματα. Το intersex έχει σχέση με συγγενείς διαταραχές. Τρανσέξουαλ είναι ένας όρος που περιγράφει ενήλικες, εφήβους, μεγάλους εφήβους και ενήλικες, με διαταραχή από το ίδιο δυσφορία, όπως λέγεται στα σύστημα, φύλου. Θα τα πούμε και παρακάτω. Οι συμπεριφορές φύλου, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του φύλου και οι συμπεριφορές είναι τους περιγράφουν τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες είναι τεχνητές. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα αυτές τις κατηγορίες, δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Τις χρησιμοποιούμε για να τις έρευνες, για να συνεννοούμαστε, για να κάπως... Εμείς όμως που δουλεύουμε κλινικά, ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν επηρεάζει το άλλο στην πραγματικότητα. Ο ρόλος του φύλου έχει έναν σχετικό ρόλο στην ταυτότητα του φύλου. Δεν το καθορίζει, αλλά έχει, παίζει, έχει μια ενισχυτική δράση. Δηλαδή ένα παιδί υιοθετεί ένα γόρι, να το πούμε έτσι, υιοθετεί. Που έχουμε σφυριστατικά κάποιες μαμάδες που έχουμε εγώ έχω 2 με 3, που έρχονται και δίνουν τα παιδιά στο κοριτσάκι γιατί έτσι, χωρίς κάποιο λόγο. Του λέμε γιατί το έχετε μακρυμαλάκι, γιατί δεν θέλει γιατί έτσι μου αρέσει εμένα. Συνήθως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, φυσικά και είναι και άτομα με προβλήματα που δεν συμφέρουν. Όμως το παιδί χρειάζεται, δεν σημαίνει όμως ότι δεν αφήσει διαταραχή ταυτότητα φύλου. Όπως επίσης η διαταραχή ταυτότητα φύλου δεν σημαίνει ότι θα αφήσει ομοφυλοφιλία. Είναι μία από τις εκδοχές, από τις αναπτυξιακές φορείες. Τι αναπτυξιακέ διαδρομέ που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί με διαταραχή ταυτότητα φύλου. Επομένω, η όρη δεν είναι ταυτόσιμη και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση. Ο σεξουαλικό προσανατολισμό, λοιπόν, να τα αρχίσουμε τι είναι αυτά, είναι καθορίζεται από το φύλο που προκαλεί στο άτομο σωματική έλξη. Να το πω πολύ απλά λόγια, γιατί δεν είναι το θέμα μα καθόλου ο σεξουαλικό προσανατολισμό σήμερα. Είναι λοιπόν συνήθι έκβαση, μια συχνή έκβαση τη διαταραχή ταυτότητα φύλου, αλλά είναι μια τελείω διαφορετική κατηγορία. Ο ρόλο του φύλου. Τι εννοούμε ρόλο, ποιο είναι ο ρόλο του φύλου. Είναι οι διαφορετικέ συμπεριφορέ, η εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα που έχουν οι άντρε και οι γυναίκε σε κάθε διαφορετική εποχή και που είναι κοινωνικά αποδεκτέ στην υπόλοιπη ω ανδρισμό. Μου αρέσει να βάζω την εικόνα τη Βουλίνα, η οποία είχε μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν συμβατή με την εικόνα της συντηρητικότητας της εποχής της. Έτσι δεν σημαίνει ότι είχε διαταραχή ταυτότητας φύλου. Είχε αναλάβει ένα ρόλο φύλου, ο οποίος του δεν ήταν συμβατός. Για την εποχή της καθόλου συμβατός, θα έλεγα. Τώρα θα ήταν ίσως. Έτσι, ή το ότι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μακριές χλαμίδες ή κοντές χλένες, ήταν συμβατό με την εποχή του. Δεν σημαίνει ότι είχαν διαταραχή ταυτότητας. Γιατί ήταν ο ρόλος, εμφάνιση. Ο ρόλος, όπως θα δούμε, διαμορφώνεται τόσο από βιολογικούς όσο από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, που δείχνει πρόσφατο το παράδειγμα της συγγενούς υπερπλασίας των εφηβείων, τα ανδρογόνα επηρεάζουν τον ρόλο του φύλου. Τα κορίτσια που έχουν συγγενή υπερπλασία των εφηβείων επηρεάζονται. Επιλέγουν ανδρικά παιχνίδια, θα πούμε παρακάτω. Και επιλέγουν ανδρικές δραστηριότητες και μάλιστα αυτό έχει κοινωνικές προεκτάσεις, διότι γίνουν πάρα πολύ επιτυχημένα άτομα επαγγελματικά. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι μετρώντας την οικονομική ευμάρεια, α το πούμε έτσι, οι γυναίκες που έχουν διαταραχή υπερπλασίας των εφηβείων σε πολύ ψηλότερο επίπεδο οικονομικά από το μέσο όρο των άλλων γυναικών, διότι ακριβώς έχουν αυτή τη δραστήρια στάση, η οποία τις φέρνει πιο κοντά στο ανδρικό φύλο. Και είναι σε ίδια επίπεδο γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την οικονομικό επίπεδο διεθνώς ανθρώπων και γυναικών. Ως προς τις απολαβές, α πούμε. Παρόλο που σαν άτομα έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για πολλούς λόγους που δεν προλαβαίνουν να αναπτύξουν σήμερα. Παρόλα αυτά, θα πάνε πολύ καλά προβληματικά. Οι διαφορές τώρα, η συμπεριφορά του κοριτσιού μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, μιλάμε για το ρόλο του φίλου, εμφανίζονται πολύ νωρίς και διαρκώς σε όλη την παιδική ηλικία. Είναι από τους 12 μήνες και μετά, δηλαδή στην βρεφική ηλικία, δεν υπάρχει συνήθως διαφοροποίηση ως προς επιλογές. Το ίδιο ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι θα προτιμήσει ότι θα κοιτάξουν να ξέσουν μια κούκλα. Αν και κάποιες μελέτες δείχνουν ότι τα κοριτσάκια κοιτάνε από τους 3 μήνες πιο πολύ πάει το μάτι του στην κούκλα και το αγοράκι στο κουκλικό. Διάβαζα μια της Μελίσσα Χάνης τώρα από το 2010, και όχι μόνο της Μελίσσα Χάνης, που είναι σε βρέφη μόνο, που λέει ότι στα βρέφη υπάρχει πιο λιγότερη διαφοροποίηση. Όπως ας πούμε και στο θέμα του χρώματος, δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση τόσο. Τα βρέφη συνήθως προτιμούν το κόκκινο, ανεξαρτήτως αν είναι κορίτσια ή αγόρια. Ήδη όμως από τους 12 μήνες αρχίζει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τα αγόρια και τα κορίτσια προτιμούν διαφορετικά παιχνίδια. Τα αγόρια συνήθως επιλέγουν αυτοκίνητα, ενώ τα κορίτσια προτιμούν κούκλες. Τα αγόρια προτιμούν ως προς την συμπεριφορά τους κινήσεις έντονες, οι οποίες έχουν την έννοια της πρόθεσης, κινούνται, αρπάζονται, ψηλό, πλακώνονται, ψηλό τσακώνονται. Ενώ τα κορίτσια προτιμούν κινήσεις πιο μαλακές, κινήσεις εθνιστικές. Τα αγόρια περνούν πιο πολύ χρόνο σε παιχνίδια πάλι σε διαδομισμό, τα κορίτσια σε παιχνίδια φροντίδα. Τα αγόρια και τα κορίτσια θα προτιμούν συντρόφους στο παιχνίδι από τον ίδιο φίλο. Εδώ θέλω να σας παραθέσω δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες. Η πρώτη επιβεβαιώνει τη δεύτερη. Μάλλον αυτή τη δεύτερη, επιβεβαιώνει μια προηγούμενη του 2002 της Μελίσσα Χάρινς. Και αυτή η μελέτη λοιπόν, το χάσιν της εργατών, που έγινε σε ρέζους, μανιούδες ρέζους, και έδειξε ότι μοιάζουν οι επιλογές του παιχνιδιού στις μικρές μαϊμούδες, μοιάζουν με αυτές των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών. Λέει λοιπόν ο Χάσερ ότι η ενθάρρυνση από το περιβάλλον για συγκεκριμένα παιχνίδια έχει υποτεθεί ότι είναι η κύρια αιτία διαμόρφωση διαφορών στην επιλογή διαφοροποιημένων στους προσφύγων των παιδιών. Δηλαδή, αυτό που λένε γιατί τα αγόρια θα παίζουν αυτά τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια να τα παίζουν όλα τα παιδιά ασφαλώς. Και εξάλλου υπάρχει ένα αντισεξιστικό κίνημα την τελευταία δεκαετία που οι γονείς δεν θέλουν τα όπλα να φύγουν τα παιδιά τους επιθετικά, τα κορίτσια γιατί να μην παίξουν και αυτά. Που και αυτά ενδιαφέρονται τα κορίτσια για τα αυτοκινητάκια, φυσικά ενδιαφέρονται. Όμως αυτό γενικεύτηκε, υπεργενικεύτηκε και είπαν ότι δεν υπάρχει, τα παιδιά διαλέγουν διαφορετικά παιχνίδια, διότι τους το επιβάλλει ή τους το υπαγορεύει, να το πούμε έτσι, στο κοινωνικό περιβάλλον. Όμως, η αντίθετη άποψη είναι ότι η επιλογή παιχνιδιών αντανακλά βιολογικά καθορισμένες προτιμήσεις που το συγκεκριμένο παιχνίδι καλύπτει να καλύψει. Δηλαδή, επειδή τα κορίτσια έχουν ανάγκη από λίγα λούθρινα, την φροντίδα και τώρα θα ήταν, είναι να μην ξεχωριστεί ομιλία φυσικά, έτσι, ο Γκέμπι, διαφοροποίηση του εγκεφάλου των άλλων των φίλων των συμπεριφορών, καταπληκτικό θέμα. Ελπίζω σε μια επόμενη ημερίδα να είναι ένα από τα θέματα που θα πούμε. Το πόσο διαφορετικά σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τα πράγματα τα όρια και τα κορίτσια, οι άντρες και τις γυναίκες, και πόσο διαφορετικά λειτουργεί ο εγκέφαλος και στα θέματα στα οποία είναι καλός ο καθένας. Θα πούμε πολύ λίγο παρακάτω, θα περάσουμε μετά. Επομένως, ότι ο εγκέφαλος, το φύλλο των κοριτσιών είναι τέτοιο που αυτά τα παιχνίδια, οι κύκλες και όλο αυτό το φροντιστικό τους έρχονται καλύτερα, να το πω με απλά λόγια. Ενώ τα αγόρια που έχουν την ανάγκη για πιο πρόθεση και τους ρόδες, πράγματα με ρόδες, αντανακλάται καλύτερα από αυτά τα παιχνίδια. Ποια ήταν λοιπόν η μελέτη αυτή τη Μελίσσα Χάινς, ήταν μια ανασκόπηση της 2003 η ώρα στις προηγούμενες μελέτες. Της λέει ότι οι γενετικές ορμόνες, ιδίως τα ανδρογόνα, διαμορφώνουν μόνιμες συμπεριφορές ως προς τις δραστηριότητες του φύλου, τόσο στα φυλαστικά όσο και στους ανθρώπους. Κορίτσια που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ανδρογόνων προγεννητικά λόγω υπερπλασίας των εθνικών δείχνουν αυξημένη προτίμηση για παιχνίδια και δραστηριότητες που συνήθως προτιμούνται από αγόρια και μειωμένη προτίμηση για παιχνίδια προτιμούνται από κορίτσια, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι νωρίς στην ανάπτυξη τα ανδρογόνα, επιδρώντας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, επηρεάζουν και αυτά, και αυτό και μόνο αυτά, έτσι, τη συμπεριφορά παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν είναι αυτή η εικόνα με τα μανιτάκια, από ένα κορίτσι που έχει βλέπει το λουτρίνο και ένα γόρι με το σπιτιτάκι. Είναι από τα πειράματα της Μελίσσα Χάιντς. Και είναι από αυτή τη διοφύλη, από αυτή τη δημοσίευσή τη. Τέτοιες προτιμήσεις λοιπόν έχουν παρατηρηθεί και σε επιφύγους, όπου τα αρσενικά προτιμούν παιχνίδια με ρόδες στα αθλητικά λούτρινα. Στου σε ένα άρθρο του 2009 αναφέρω στους πληθύκους, υπάρχουν περιφορές μεταξύ των φύλων στην επιλογή των παιχνιδιών, όμοια με αυτή που υπάρχει στα παιδιά. Υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι διαφορές στην προτίμηση παιχνιδιών μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν ανεξάρτητα από κοινωνικούς και γνωστικούς μηχανισμούς. Τώρα το κλείνουμε και αυτό. Πάμε στο τρίτο κομμάτι, να το αναχωρήσουμε. Έχουμε αρκετά να πούμε και τι να προσπαθούμε, αλλά θα πρέπει να το καλύψουμε. Τα πρώτα είναι αυτή τώρα. Μέχρι σιγά-σιγά σε αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι είναι διαταραχή ταυτότητας φύλου ή δυσφορία φύλου ή incongruence. Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί όταν κυκλοφορήσει το ACD11. Δεν ξέρω, ξέρετε πώς θα το μεταφράσουν. Ναι, όχι. Incongruence τέλο πάντων θα είναι, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Ασυμφωνία, συμβατότητα κάτι. Όρος ταυτότητα γενικότερα αναφέρεται στην αίσθηση ομοιότητας, στην ταύτιση, έτσι, από εκεί προέρχεται η λέξη ταυτότητα. Αυτό το ταυτίζομαι. Αναφέρεται λοιπόν στην ομοιότητα που έχει κάτι με άλλους, ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο φύλλο λοιπόν, ταυτότητα φύλλο είναι την ομοιότητα που έχει ένα άτομο με άλλο που μοιράζεται το ίδιο χρωμοσωμιακό φύλλο, έτσι. Άλλες ταυτότητες είναι η εθνική, η εθνική κτλ. Είναι όμως από τις πυρηνικές ταυτότητες αυτές. Δεν είναι επαγγελματική ταυτότητα, που είναι κάτι που μπορεί σήμερα έχω, είμαι γιατρός, αλλά δεν κάνω τέτοιες συμβουλίες, άκρη να φύγω και γίνω μαγρότης. Έτσι, αστείευμα. Επομένως, είναι τα πυρηνικά στοιχεία της ταυτότητας του ατόμου. Όλος ταυτότητα φύλου αναφέρεται στην αναγνώριση του εαυτού σαν συνηθού φιλικού και όχι απλά στη γνώση του φίλου, ότι στη γνωστική κατάκτηση του παιδιού ότι είναι αγόρι ή κορίτσι, αλλά στο εσωτερικό βίωμα του ατόμου ότι έδωσε στο ένα στο άλλο φύλλο. Αυτή η κατάκτηση της έννοιας του φύλλου ξεκινά νωρίς, είναι σταδιακή διαδικασία, διαρκεί πολλά χρόνια και παίρνει από πολλά στάδια. Ήδη από το δεύτερο με τρίτο χρόνο της ζωής τους, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν σαφώς άντρες από τις γυναίκες, να αντιλαμβάνουν το δικό τους φύλλο, το φύλλο των άλλων και να αναγνωρίζουν ότι όταν μεγαλώσουν, το αγόρι θα γίνει άντρας, το κορίτσι γυναίκα. Αυτό θα πει το να κατανοεί την έννοια του φύλλου. Η ικανότητα αυτή σχετίζεται, όπως είπαμε, και με τις τυπικές προτιμήσεις για το φύλλο στα παιχνίδια και τις περιφορές του ίδιου και προτίμηση για να ασχοληθούν και για το ίδιο φύλλο. Η έννοια σταθερότητας του φύλλου καταστάται γύρω στα 7. Σταθερότητα του φύλλου σημαίνει ότι το παιδί ξέρει, το κορίτσι ξέρει ότι θα είναι κορίτσι, ακόμα και αν βυθεί ράμπο, ας πούμε, ή αν παίξει με αυτοκινητάρια. Κατανοείται αυτό δεν το αλλάζει δηλαδή το φύλλο του, ότι παραμένει κορίτσι που έχει ρωτήσει αυτό το άλλο ρόλο. Πριν το τέλος της παιδικής ηλικίας, τα αγόρια έχουν ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας φύλου, αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το φύλλο σε σχέση με τα κορίτσια. Αντίθετα, δεν το έχω βάλει εδώ, το παρέλειψα, τα κορίτσια περνάνε μια αντίθετη φάση, γύρω στα 7 με 10, όπου γίνονται tomboys, γίνονται αγοροκόριτσα. Γιατί περισσότερο από εκεί που τα μελέτε με τα ρόζα, με τα ρόζα του φρού, έχουν μια τάση να γίνονται αγοροκόριτσα, διότι κατανοούνε και κατανοούσανε τις κοινωνικές, ας το πούμε έτσι, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που έχει να είναι κάποιος αγόρι, ή αντιδρούν στους περιορισμούς που έχουν ως κορίτσια. Θα το πούμε παρακάτω για τα ερωτηματολόγια, τα συμπισιέλα, που πολλά παιδιά απαντάνε μετά τα 11-16 ηλικία, θέλει να είσαι ισφαιρός, να θέλει να είσαι αγόρι ή κορίτσι, και τα ρωτήσεις γιατί, και δεν μείνεις εκεί, γιατί όταν κάνει μια επιδημιολογική έρευνα, μπορεί να μείνει μόνο στο ερωτηματολόγιο, να έχει κάνει μια κλινική μελέτη, θα ρωτήσει γιατί θέλει να ανοίξει το αντίθετο φύλλο, γιατί με αφήνει να βάζω να πω, γιατί να ρεφόμουν τον αφήνει, γιατί έτσι και βλέπουμε ότι εστιάζονται αρκετά στα κοινωνικά πλεονεκτήματα που έχει μέσα και ακόμα έχει μέσα αγόρι. Η παιδεία είναι σημαντική περίοδο για τη διαμόρφωση τη προσωπική ταυτότητα. Οι έφηβοι εξερευνούν και πειραματίζονται σε ρόλου και αξίες όπως τις φιλίες, τον έρωτα, την πολιτική κτλ. Τη θρησκεία, τη μελλοντική εργασία, του ρόλου του φίλου ως προς τον άνθρωπο τον οποίο θα γίνουν. Στην εφηβεία αποφασίζει ποιο είναι ο άνθρωπο που θα είσαι. Αυτή είναι η δουλειά τη εφηβεία κατά κάποιο τρόπο. Και αυτή γιατί είναι μια πολύ ωραία περίοδο στον τρόπο. Σωματικό ρόλο παίζουν οι οικονομικές, σωματικές και κοινωνικές αλλαγές. Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος, όπως είπαμε, είναι διαφορετική. Εδώ είναι μια εικόνα που δείχνει με pink, με ροζ βάζει, ας πούμε, σημεία στο γυναικείο, ας πούμε, και με ροζ έτσι είναι μια σημαντική εικόνα. Η ενδεικτική, ομονική και περιβαλλοντική παράγοντες επιδίδουν διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, ανάλογα με το φύλλο. Κατά την επιβία, αυξάνονται διαφορές μεταξύ αριστερών και φιλικών εγκεφάλων, που θα δούμε και στη συνέχεια. Υπάρχουν διαφορές τόσο προς στη δομή, ως προς την οργάνωση, την λειτουργία. Δηλαδή, η δομή είναι το μέγεθος, ας πούμε, των διαφόρων περιοχών, που είναι δημορφικές σεξουαλικά στο μεγέθαρο, ανάλογα με το ίδιο. Η οργάνωση είναι η λειτουργική οργάνωση, δηλαδή τα δίκτυα, το πώς ενώνονται διάφορες περιοχές. Δούμε σε μια επόμενη διαφάνεια, συγγνώμη. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, στην αρχή της εμπειρικής ζωής είναι αδιαφοροποίητος. Παρόλο που κάθε του κύκαρο στα ασθενικά άτομα είναι στη ψυχή, στα θηλυκά και χείο, όπως είπαμε. Οι διαφορές αρχίζουν να δημορφώνονται από τον 4ο-5ο μήνα εξοικίσεις και μετά, στον εγκέφαλο, στα γεννητικά όργανα, όπως έκανα το διαφοροποίημα. Διαφορές υπάρχουν σε διάφορες περιοχές που σχετίζονται με την παραγωγή, τη γνωστική λειτουργία, τον πόνο, το άγχος, το στρες και όπως και η κοινωνική συμπεριφορά. Από πολύ νωρίς τα βρέφη σε ηλικία 2-3 μηνών, τα κορίτσια προτιμούν να κοιτούν το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, ότι σε βρέφη του δίνει να κοιτάξουν, να διαλέξουν μια εικόνα με ένα αυτοκίνητο ή κάτι, κάποιο πράγμα, αντικείμενο και ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Τα κορίτσια προτιμούν να κοιτούν το ανθρώπινο πρόσωπο, τα όρια, τα αντικείμενα. Μεταξύ των δύο φύλων των διαφόρων ατόμων υπάρχει ποικιλία στην έκφραση φιλικότητας και ελληνοπότητας. Δεν είναι ένα μόνο μπλοκ, έτσι. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Μία σημαντική μελέτη είναι αυτή του τον Αϊγκάλ Χαλκάρ και συνεργατών τέλος πάντων, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of National Academy of Sciences το 2014. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Μελέτησε το κόντεκτο τη συνδεσιμότητα περιοχών του εγκεφάλου με σύγχρονες αυτοκινηστικές τεχνικές. Μελέτησε επίσης ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ήταν 949 άτομα 8 με 22 ετών, μισά-μισά περίπου, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που καταγράφει νευρικές συνδέσεις στον εγκέφαλο και ανακάλυψε και νέες διαφορές στον εγκέφαλο μεταξύ των δύο φύλων. Καταδεικνύεται λοιπόν ότι η ανδρική εγκέφαλη είναι πιο λειτουργική στις επικοινωνίες μέσα στο ένα εμισφαίριο, ενώ η γυναική εγκέφαλη είναι πιο λειτουργική στις επικοινωνίες μεταξύ των δύο εμισφαιρίων. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Το φαίνεται πολύ ωραία. Απλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν δείχνει αυτό πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος συνολικά. Έτσι δείχνει τις συγκεκριμένες, κάποιες συγκεκριμένες διαφορές στην συνδεσιμότητα. Βλέπετε λοιπόν στους άντρες οι συνδέσεις είναι περισσότερο μέσα στο ίδιο εμισφαίριο. Βλέπετε πόσο πολύ καταλαβαίνετε. Ενώ στις γυναίκες οι συνδέσεις είναι διαημισφαιρικές στην επικοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες έχουν ικανότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι πεπτυσμένες από τη φύση τους έτσι. Γιατί να το ευχαριστούμε άλλωστε. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει πράγματα μαζί, να συνδυάζει. Η γυναίκα πρέπει να μπορεί και να έχει το παιδί και να γυρνάει και να συνδυάζει, να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι και να ενώνει πράγματα μαζί, να δημιουργεί. Ενώ ο άντρας μπορεί περισσότερο να επεξεργάζεται και να εστιάζει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι υπόλοιπες εικόνες δείχνουν πώς αυτή η εικόνα εξελίσσεται, γιατί εντοπίζεται από μικρές ηλικίες. Μισό λεπτό, πώς εξελίσσεται. Εδώ είναι στο παιδί, το B, βλέπετε ότι δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλος. Το C είναι στον έφηβο, έτσι, που φαίνεται ήδη διαμορφώνονται διαφορές. Και στο νεαρό ανήλικα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Η διαφοροποίηση λοιπόν αυτή ξεκινά από τη μικρή ηλικία, γίνεται πιο έντονη για την ηλικίωση. Ο αντρικός εγκέφαλος, τώρα που έχετε και την εικόνα, μπορείτε να το δείτε, είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να συνδέει την αντίληψη με το συντονισμένη δράση. Έτσι, γιατί όταν μας χαλάσει κάτι, θέλουμε κάποια δουλειά, πρέπει ένας άντρας να τη φτιάξει συνήθως. Όχι προφορικά, και οι γυναίκες έχουν τέτοιες ιδιότητες. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ή. Έτσι, ποιος έχει πιο πολίτη. Ο γυναικείος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος ώστε να συνδέει αναλυτικές και διαστημικές δράσεις και τρόπους σκέψης. Τώρα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η μία άποψη είναι του βιολογικού δετερμινισμού ως προς το γένος, ας το πούμε έτσι, ως προς την ταυτότητα φύλου δηλαδή. Η γέννηση, όπως θέλετε. Δεν ξέρω πώς θα το συνηθίσουμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε πλούσιο το φίλο. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Ας το συνεχίσουμε φίλο για να μιλάμε με το ίδιο τρόπο που μιλούσαμε. Λοιπόν, η άποψη του βιολογικού διτερμινισμού λέει ότι η ταυτότητα φίλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η παιδοφιλία, ο κίνδυνος για νευροψυχικές διαταραχές, όλα αυτά και και η ομοφυλοφιλία προγραμματίζονται στον εγκέφαλο ήδη από την εγκυμοσύνη ή έστω περιγενετικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. Υπάρχουν από την άλλη κοινωνικές θεωρίες όπου, περί κοινωνικού φύλου, όπου παρουσιάζουν τις κατηγορίες του φύλου σαν κοινωνικές συμβάσεις και ρόλους που δημιουργούνται από την κουλτούρα και την κοινωνία. Οι όροι που χρησιμοποιούν είναι συστηματικά και τους έχω πάρει από αυτή την βιβλιογραφία. Όμως, στο DSM-5, δηλαδή στον αναθεωρημένο πρόσφατα διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την ταξινόμηση ψυχιατρικών διαταραχών, αναφέρεται σαφώς. Μπορεί να αλλάξει. Τα διαγνωστικά συστήματα αλλάζουν. Αυτό είναι την εμπειρία μας. Κάθε τόσο έχουμε αναθεωρήσεις. Ή όχι κάθε τόσο. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτή την έκδοση ότι βιολογική, κοινωνική και ψυχολογική παράγοντες αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση ενός φύλου και απορρίπτονται οι θεωρίες περί κοινωνικής καθυστέρησης του φύλου. Τι είναι το κοινωνικό φύλο, να δούμε λίγο λόγια παραπάνω. Ορίζεται λοιπόν ως κοινωνικό φύλο το αποτέλεσμα των κοινωνικών απόψεων, όπως είπαμε, σχετικά με τη συμπεριφορά, τη πράξη, του ρόλου και τη σχετική εξουσία που έχει μια κοινωνία του κάθε φύλου. Τις δεκαετίες του 1960 και 70 υπήρχε η γενική υπόθεση ότι ένα παιδί γεννιέται ως τάπουλα ράζα, σαν λευκό χαρτί, χωρίς τίποτα. Και άλλο τρόπος ανατροφής είναι αυτός που θα καθορίσει τα πάντα, άρα και έχει ταυτότητα φύλου. Ο Τζον Μάρνεϊ, που ήταν ένας σεξολόγος πρώτης, θα έλεγα, της εποχής του, δήλωνε ότι το φύλο είναι σε σημαντικό βαθμό αναγκαστικά διαφοροποιημένο κατά τη γέννηση, ώστε να επιτρέπει επιτυχή ορισμό ενός γενετικού. Επιτυχεί επαναορισμό ενός γενετικά άρενος ως φίλης. Πίστευε ότι η ταυτότητα του φίλου διαφοροποιείται σε συμφωνία με τις εμπειρίες της ανθρωπής και αυτή του υπεποίθηση που θα παρασταθήσω παρακάτω το πρώτο περιστατικό του, βάσει του οποίου ανέπτυξε αυτό το θέση, την ιατρική θέση, την κοινωνική θέση. Έκανε πολλές επεμβάσεις σε παιδιά, πολλές επεμβάσεις στο Τζον Χόπκινς, που δεν το ήταν, τις δεκαετίες 60 με 90, νομίζω 91-95 κάποιες τελευταίες, οι οποίες εμένα και τα παιδιά μου σοκάρουν. Θα σας τις παραθέσω, δεν ξέρω πώς θα πείτε εσείς. Αφαιρούνται άλλα σε φίλο σε αγόρια τα οποία γεννήθηκαν με μικρό πέος. Δηλαδή, αν το πέος είναι φτάσει, μπορεί να έχουν καμία intersex, πούμε έτσι, οργανική διαταραχή. Μπορεί να είναι τίποτε, κανένα άλλο θέμα. Σ' άλλα δεν θέλω επειδή ήταν μικρό πέος. Αυτό δεν είναι σεξιστική αντίληψη. Δεν είναι ούτε ο αντρισμός επικεντρώνει στο μέγεθος του πέους. Είναι τραγικά πράγματα γίνανε. Εν πάση περιπτώσει, έχω δημοσιεύσει και τα αποτελέσματα, τα οποία δεν θα δίνουν κεφάλι λίγο να πούμε. Γίνανε όμως γύρω στις δημοσιευμένες, γύρω στις 12 στα 12 περιστατικά. Τα οποία είχαν προβλήματα φυσικά από τα άτομα. Είχαν μια καλή προσαρμογή συνήθως μέχρι την εφηβεία και μετά την εφηβεία αναπτυσσόντουσαν διάφορα προβλήματα ταυτότητα φύλου. Δεν ήταν πλέον προβλήματα ταυτότητα φύλου. Του χάνει. Στην ταυτότητα φύλου, ποιο το ξεκίνησε. Όταν ένα βιολογικό άρεν, επειδή δεν είχε μεγάλο βέος, το καθιστά φίλοι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πείραμα. Το 1965 γεννήθηκαν δύο ομοζυγωτικά δίδυμα, ο Ντέβιτ και ο Μπράιαν. Μια ορολογική επέμβαση κατέστρεψε το πέρα του Ντέβιτ. Αυτά είναι τα δίδυμάκια, εδώ, αγοράκια. Ο Dr. Μάνε, λοιπόν, θέλησε να αποδείξει τη θεωρία του ότι το φύλλο κατασκευάζεται. Το αγόρι χειρουργήθηκε ώστε να μοιάζει με κορίτσι, με αρρωστή φωνή, διαμορφώθηκαν χειρουργικά τα γενικά όργανα του κορίτσιου. Μεγάλωσε σαν Μπρέντα και όταν έφτασε στην εφηβεία, επειδή δεν είχε δικαιοθήκε, του χορηγήθηκαν γυναικέ γενετικέ ορμόνε, ανέπτυξε στήθο.
Γιατί το προτιμάτε να το λέτε η ουρολογική επέμβαση και όχι μια επέμβαση περιτομής που ήταν πάλι.
Ναι, περιτομής ήταν. Απλά. Ναι, περιτομής ήταν. Ουρολογική. Κάποια άκρα το λένε έτσι.
Η περιτομή δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους. Η περιτομή είναι απλώς.
Ναι. Ήταν ακριβώς όπως το λέτε πολύ σωστά. Το λέω ουρολογική. Επειδή την έκανε ουρολόγος και επειδή το άρθρο το οποίο την περιγράφει την αναφέρει έτσι.
Ακούγεται σαν να προσπαθούν να διορθώσουν κάτι
άλλο. Όχι. Περιτομή. Σε επέμβαση περιτομής, κόψανε κατά λάθος από τα δύο παιδάκια. Κάνανε περιτομή στα δύο αγοράκια και κατά λάθος το πέρας του καημένου. Ναι, εδώ έτσι είναι λίγο. κάποιες θεωρίες είναι διαφορετικές, τέλος πάντων. Ήταν περιπτωμή λοιπόν και κόπηκε το πέρος του παιδιού και έχει ξαναγίνει. Υπάρχει το δεύτερο περιστατικό που επίσης έχει το παρουσιάζουν λίγο αργότερα που είναι το Ζούκερ μέσα στους ξέρετε. Που είχε μια διαφορετική εξέλιξη, αλλά πάλι δεν προβλήματα. Προχωράμε λοιπόν. Στην αρχή πήραν την πολιτική του καταναλωτή, τον έπαιξε στήθο, διαμορφώθηκαν χειρουργικά οι νησιά και έτσι το πέρα, δεν είχε περάσει το ιό. Αυτό είναι το κοριτσάκι λοιπόν. Μεγάλωσε λοιπόν ο Ντέιβιντ, αν δεν κάνω λάθο, ω Μπρέντα, αυτό το κοριτσάκι. Όταν όμω έφτασε στην εφηβεία, όμω είχε διδαχθεί ταυτότητα φίλου ω κοριτσάκι. Δεν έφτασε καλά. Όταν έφτασε, την παρακολουθούσε ο Dr. Manning μέχρι τα 9. Όταν έφτασε στα 14, επειδή αισθανόταν ότι ήταν εφηβεία, ξανά μέχρι τότε δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Μπαίνοντας στην εφηβεία, άρχισε να έχει δυσκολίες. Γιατί όπως είπαμε, τα θέματα του φίλου δεν είναι θέμα μόνο των μονάδων. Πλέον γνωρίζουμε, δεν το έχω σαν παρουσίαση, γιατί θα μιλάμε μέχρι το απόγευμα γι' αυτό, ότι τα ίδια τα χρωματοσώματα, ακόμα και αν αφαιρεθούν, δεν υπάρχει δράση των μονάδων, διαμορφώνουν τις περιφορές φίλου. Είναι πολύ ωραία θέματα, πολύ ενδιαφέροντα και τα θα το πούμε σε μια άλλη φορά. Όταν είδαν οι γονείς του ότι υπάρχουν δυσκολίες, του εξομολογήθηκαν και του απεγκάλυψαν τέλος πάντων την ιστορία της ζωής του. Το παιδί είπε ότι τώρα αισθάνομαι τα κομμάτια του πάζλ μπαίνουν στη θέση του, ζήτησε να ξαναγίνει διαγόρευση, να χειρουργήθηκε. Τι χειρουργήθηκε. Είχε μαστό, είχε στήθος, έγινε μαστεκτομή. Έγινε χειρουργική προσπάθεια δημιουργία πέρους. Έγινε αγόρι. Εδώ το βλέπουμε λοιπόν πλέον τα δύο αδέρφια σαν αγόρια. Παντρεύτηκε, γνώρισε μια κυρία που είχε ένα παιδί, παντρεύτηκε, έζησαν κάποια χρόνια μαζί. Αυτοκτόνησε όμως το 2004 και δεν ήταν ο μόνος. Δύο χρόνια πριν είχε αυτοκτονήσει ο αδερφός του. Αυτό δεν το βάζω σαν απάντηση σε οτιδήποτε. Το βάζω σαν ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, οι αυτοκτονίες που υπάρχουν σε άτομα με τέτοια θέματα, όλο αυτό το μπέρδεμα, τι δημιουργεί στον ψυχισμό του παιδιού, που σε αυτή την περίπτωση δεν έφυγε αυτό, δηλαδή δεν γεννήθηκε, δεν είχε καμία ορμονική διαταραχή ή συγγενή. Έτσι έγινε μια σύγχυση όμως, και όχι μόνο σε αυτό, όπως πολύ σωστά έπεσε με την κυρία Καρλίνα και συναδελφό του. Δεν ξέρουμε τι επίπεδο είχε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, πάμε λοιπόν στη διαταραχή ταυτότητα ή δυσφορία φίλου του ρωτήσε. Ας μην κολλήσουμε στον τορισμό, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά το, ούτε έχει εκδοθεί καν τα ευρωπαϊκά του ICD-11, όπου θα αναφέρεται ως gender informers. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια κατηγορία θα πει. Αυτό θα το μάθουμε εγώ μέχρι τελευταία από όταν κοιτάξει την πληροφορία, δεν το γνωρίζω. Σε τι κατηγορία θα πει. Το DSM βγήκε από την κατηγορία που ήταν πριν και είναι ανεξάρτητη κατηγορία. Σαν δυσφορία φίλου σχέδιο. Έτσι, επομένως, στα παιδιά λέμε διαταραχή ταυτότητας ή δυσφορία φίλου, σε φίλους και ενηλίκους χρησιμοποιούμε τον όρο διαφιλική διαταραχή ή transsexual. Αυτό λοιπόν, transsexual, στο τρόπο σχετικά, το transsexual, δεν τα ξέρει πώς, transsexual, πώς. Τα δύο ταξινομικά εγχειρίδια είναι αυτά, το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο χρησιμοποιείται εμείς στην Ευρώπη, δηλαδή τις επίσης τις διαγνώσεις μας και τις επιβεβαιώσεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το ICD-10, ως επίπεδο και εγώ χρησιμοποιώ το ICD-10 με την παρούσα του μορφή. Όταν αναθεωρηθεί, το χρησιμοποιήσουμε την αναθεωρημένη του μορφή. Στο DSM-5 αναθεωρήθηκε το 2013. Αυτές είναι οι διαγνώσεις λοιπόν, που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάσσονται στο κεφάλαιο διαταραχές προσωπικότητας περιφοράς του ενηλίκου που δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζω εγώ σε ποιο κεφάλαιο θα ενταχθεί στο ICD-11. Διαταραχές της σεξουαλικής υγείας, διαταραχές, δεν ξέρω τι θα πει. Ο γενικός τίτλος είναι διαταραχές ως προς την ταυτότητα του φύλου. Είναι αυτές οι διαταραχές. Διαφιλική που είπαμε είναι στους εφήβους και στους ενηλίκους. Παρεντησία του ρόλου που κάποιο άτομο μπορεί να δίνεται ή να αναλαμβάνει το ρόλο του άλλου φύλου μόνο για να απολαύσει το ρόλο χωρίς να έχει διαταραχή ταυτότητας του φύλου. Είναι κάτι προσωρινό, δηλαδή να δίνεται η γυναίκα ή άντρας, απλά για να αισθανθεί καλά, να αισθανθεί να απολαύσει όπως είναι να δίνει σε γυναίκα σε άντρα, χωρίς όμως να είναι ο ρόλος ο κοινωνικός που υιοθετεί. Η διαταραχή ταυτότητας φύλου κατά την παιδική ηλικία, που είναι το δικό μας θέμα σαν ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Άλλες διαταραχές ταυτότητας φύλου και διαταραχή μη καθοριζόμενη είναι κατηγορίες όταν δεν πληρούνται όλα τα διαγνωστικά κριτήρια ή υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που χρησιμοποιούμε σε περίπτωση. Άλλες διαταραχές στην ίδια, επειδή κάτι υπόθηκε στην αρχή και υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση με αυτό και την ομοφυλοφιλία. Η ομοφυλοφιλία βλέπετε ότι δεν υπάρχει σε αυτό. αυτή την ταξινόμηση. Δεν μιλάμε για ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία έχει βγει σαν διαταραχή ο σεξουαλικός ομοφιλοφιλικός προσανατολισμός και έχει διατηρηθεί μόνο αυτό διστονικός προς το εγώ σεξουαλικό προσανατολισμός. Δηλαδή, όταν κάποιο άτομο έχει ένα σεξουαλικό προσανατολισμό α ή β, αλλά το ίδιο το άτομο αισθάνεται ότι δυσφορεί, ότι στενοχωριέται με αυτό το πράγμα και θα ήθελε να μην είναι έτσι τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε αυτή τη διάρρηξη. Και φυσικά πρέπει να αναλάβουμε και την αντιμετώπιση, εφόσον το άτομο το ζητάει. Γιατί αν ανατρέξει την ψυχογραφία, θα να υπάρχει μια υπαγόρευση. Εμείς ακολουθούμε σαν γιατροί τις εντολές που, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εντολές. Δεν είναι εντολές, γιατί δεν σταματάμε να έχουμε την επιστημονική μας άποψη. Όμως ακολουθούμε συνήθως αυτά τα παγκόσμια και τρέχοντα και ισχύοντα συστήματα και έτσι πρέπει. Ακόμα κι αν αργότερα βρεθεί ότι ένα φάρμακο έκανε κακό ή ένα πράγμα δεν ήταν όπως νομίζαμε, που συμβαίνει, εμείς δεν τα έχουμε ευθύνη, διότι εμείς κάναμε αυτό που ιατρικώς αυτή τη συγκεκριμένη εποχή θεωρεί το σωστό. Τώρα, υπάρχουν μεγάλες εντάσεις όπως γνωρίζουμε όλοι μας και όπως αναφέρθηκε και ευθύς εξ αρχής σε αυτή την παρουσίαση προς το θέμα της διάγνωσης. Στα παλιότερα διαγνωστικά συστήματα δεν υπήρχε η διάγνωση της διαταραχής ταυτότητας φύλου στην ουσία μέχρι τότε που βγήκε η ομοφυλοφιλία. Με το που βγήκε η ομοφυλοφιλία μπήκε η διάγνωση της διαταραχής ταυτότητας φύλου. Πολλοί θεώρησαν ότι ίσως είναι ένας τρόπος να μπει πλαγίωση η ομοφυλοφιλία ξανά στα διαγνωστικά. Δεν είναι έτσι, διότι δηλαδή υπάρχει η ταξινόμηση για την ομοφυλοφιλία, την έχω δει στο ΟΝΚΙ. Στο ICD-10, στο DSM, ο όρος τρανσεξουαλικότητα μετατράπηκε σε διαταραχή ταυτότητας. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι λάθος, στο ICD-10. Ο όρος τρανσεξουαλικότητα που υπήρχε μετατράπηκε σε διαταραχή ταυτότητας φύλου και δυσφορία φύλου. Γιατί στο ICD-10, ναι. Στη διαδικασία αναθεώρησης, οι διαγνώσεις ταυτότητας φύλου προκάλεσαν πολλές αντιπαραθέσεις και ως προς την ανάγκη ύπαρξης μιας διάγνωσης. Ένα κεντρικό θέμα σε αυτές τις συζητήσεις είναι ότι η διάγνωση των ψυχικών διαταραχών μπορεί να παθολογικοποιεί και να στιγματίζει. Όμως ταυτόχρονα, σε πολλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο, απαιτείται μια διάγνωση για πρόταση στην περίθαλψη. Εδώ έγιναν δύο μεγάλες έρευνες ως προς την χρησιμότητα του ICD-11, των διαγνωστικών κριτηρίων του ICD-11, σε ενδιαφερόμενους, δηλαδή κυρίως σε άτομα διαφιλικά, στους θεράποντες ειδικούς διαφιλικών ατόμων, που δύο από τους οποίους ήταν οι ίδιοι διαφιλικοί. Κατά πόσο θεωρούν χρήσιμη να υπάρχει μια διάγνωση ή να μην υπάρχει μια διάγνωση και πού να μπει αυτή. Επομένως, ήταν μια μεγάλη έρευνα που έγινε από τη World, νομίζω ήταν sponsored στη World Professional Association for Transgender Health, που είναι μια πολύ μεγάλη ένωση επιστημόνων, η οποία υποστηρίζει πάρα πολύ τα ζητήματα δικαιωμάτων και υγείας των διαφορετικών ατόμων. Είναι μια πολύ φιλική προς αυτή την κατηγορία ανθρώπων, στην ανθρώπων μας ένωση. Και τι φάνηκε, ότι έγινε στην Ολλανδία και στην Αγγλία, και νομίζω λίγο και στην Ελβετία, δεν θυμάμαι πολύ καλά, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Οι κύριες χώρες ήταν η Αγγλία και η Ολλανδία. Εκεί φάνηκαν οι διαφορές, ότι πώς αν θέλουμε τη διάγνωση δεν τη θέλουμε, ανάλογα με τα συστήματα υγείας. Στην Ολλανδία, που δεν χρειάζεται να υπάρχει διάγνωση για πρόταση στην περίθαλψη, οποιαδήποτε διάγνωση. Εμείς για να συνταγογραφήσουμε αυτή τη στιγμή, το σύστημα μας βγάζει διάγνωση. Άμα δεν βάλουμε διάγνωση, δεν μας βγάζει, δεν μπορούμε να τυπώσουμε συνταγή, έτσι δεν είναι. Και εσά, ή να κάνουμε εξετάσεις, δεν κάνουμε εξετάσεις. Σου απαιτεί το σύστημα διάγνωση. Το ίδιο γίνεται και στην Αγγλία. Στην Αγγλία λοιπόν θέλουν τη διάγνωση. Γιατί αλλιώς δεν θα είναι πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Στην Ολλανδία που δεν απαιτείται αυτό, όχι με απόλυτες πλειοψηφίες, απλά στην Αγγλία ήταν, δεν θυμάμαι τα νούμερα, το 57-60% θέλανε τη διάγνωση. Στην Ολλανδία που δεν απαιτείται αυτό, γύρω στο 40% δεν θέλανε τη διάγνωση. Παραμένει πάντα ένα μεγάλο ποσοστό των ενδιαφερομένων πληθυσμών που θέλει τη διάγνωση. Πώς αυτό το απορώ. Απορώ πραγματικά δηλαδή. Με ενδιαφέρει να το συζητήσω κιόλα. Γιατί προκύπτουν αυτές οι εντάσεις, ότι πώς τολμάτε να λέτε τη διάγνωση, γιατί μια διάγνωση. Αυτά είναι θέματα που συζητούνται στον επιστημονικό χώρο διεθνώς, παρά σχετικές μελέτες, στου ενδιαφερόμενου πληθυσμού, οι οποίοι είναι διαθέσιμε. Και επειδή δεν τι έχω αναλύσει, όποιο τι θέλει, παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει ένα μέλο σε στήλο. Δεν λέω τίποτα από ειδικό μου, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι αυτό μου ούτε ειδικό, ούτε ότι κατέχω αυτέ τι γνώσει σου. Για να κάνουμε ούτε έχουμε κάνει και τέτοιε έρευνε στην Ελλάδα, που δεν το μπορούμε να κάνουμε. Επομένω, προχωράμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, γιατί δεν πρέπει να αγνοήσουμε τον πολιτικό ακτιβισμό. Υπάρχουν και μέσω του ακτιβισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ένας πολιτικός φορέας, απέτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το έχουμε έρθει να το απέτησε, τιμάνει είναι ο όρος ο κλίκος, να αποσυρθεί διάμεση ενέργειας από τα σχέδια του αντιπάλου φυσικών διαταγμών κτλ. Που δεν θα αποσυρθεί, θα δούμε πού θα πάει όμως. Θα είναι μέσα σε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε τον τίτλο. Αλλά απέτυχε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Πολύ έντονη σε ένα θέμα που είναι θέμα υγείας. Και δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε αυτό, γιατί τα ίδια τα άτομα θέλουν να παραμείνει διάμεση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι η δυσκολία. Κυρίως. Το δίλημα λοιπόν, το τεράστιο το δίλημα της ομάδας εργασίας για την ταξινόμηση στο ΣΥΤΕΝ ήταν ένα πολύ σοβαρό δίλημα. Πώς να διαμορφώσουν διαγνωστικά κριτήρια για ταξινόμηση, ώστε από τη μία να εξασφαλιστεί η δυνατότητα φροντίδας και σταλοφών και από την άλλη να μην παθολογικοποιηθούν τα προβλήματα τη ταυτότητα σου ή προς αποκλειστική στιγματισμού. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια. Αν κάποιος το ξέρει, να μου ενημερώσει. Εγώ δεν έχω πιο πρόσφατη ενημέρωση από αυτές τις μελέτες που είναι αρχή του 17 νομίζω. Τέλος του 16, κάτι τέτοιο. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα ζητήματα της δημόσιας συζήτησης. Καθυστερούμε βέβαια, αλλά θα πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Εγώ το έχω πει από την αρχή στην κυρία Παπαμαλή και ομιλία, δεν είναι 2 ώρες, έχει 1,5 με 2,5. Ναι, θα σας την είναι και επίσης δεσκοτουμένες. Και υπάρχει και στο φαναρτητήτη και αλλιώς το παρεμπόν στο σάρτ της προσοκλήσης. Μερικά λοιπόν από τα βασικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης είναι πρώτον, διαφορετικές ταυτότητες φύλου ως προς υποπαθολογία έναντι της άποψης και της φυσιολογικής παραλλαγής. Δεύτερον, ορισμός των ενιών της έκτασης και της δυσφορίας. Δύσκολα ζητήματα αυτά. Πού θα τα ορίσει, τι είναι η δυσφορία, ποια είναι η έκταση. Όχι μόνο γενικά στις ιδιωτικές διαδικασίες, είναι πιο μεγάλη συζήτηση. Η συνυπάρξη από την υποπαθολογία. Υπάρχει νομίζω, είναι πολύ σοβαρή και οι αιτίες της. Πρέπει να γίνουν μελέτες. Είχαν αναλυθεί, είχε αναλάβει μάλιστα ο καθηγητής και είναι τη Ζάκερ από το Μήνυμα που ήταν στο Τορόντο. Είχε πάρει μια επιδότηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ένα grant, για να κάνει έρευνα στην επίδραση ορμονών για διόρθωση φύλου στους εκλογικούς εγκεφάλους. Αλλά μετά είχε ένα μπέρδεμα από μια καταγγελία και δεν ξέρω. Τώρα είδα δημοσίευση πάλι από την έδρα αυτή. Από το κέντρο του Τορόντο, δημοσίευση του 2017, που σημαίνει ότι δικαστικά λύθηκε το ζήτημα επέκτου, γιατί είχε συμφωνηθεί για κάποιο θέμα, του κλείσαν την κλινική και τώρα είδα ότι μάλλον επανήλθε, γιατί τον υποστήριξε, επανήλθαν υπογραφές από όλους τους επιστήμονες της ελληνικής κοινότητας, ειδικού στη διαδρομή του ανθρώπινου φύλου. Υπάρχει το πετήσιο του Χορζάκη στο κλινικό, μαζί με όλες τις υπογραφές όλων των ειδικών των διαδρομών διεθνών. Επομένως, είναι ένα κενό που πρέπει να το δούμε ακόμα. Οι επιπτώσεις του στιγματισμού της διάγνωσης της διαταραχής, βλέπετε τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι. Ο συνήθις χαρακτηρισμός μιας των χειρουργικών ή ορμονικών παρεμβάσεων σαν ψυχιατρική θεραπεία, δηλαδή μόνη διαταραχή, η μόνη διάγνωση, αν θέλετε έτσι, αν θέλετε να δείτε διαταραχή, η μόνη διάγνωση που είναι σε διαγνωστικό εγχειρίδιο ιατρικό, και άλλος διαγνώστης, ο ψυχίατρος, και άλλος θεραπεύει ο ενδοκρινολόγος και ο χειρουργός. Λοιπόν, εδώ βρίσκεται λοιπόν, φαίνεται η σύγκριση που υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα και ότι όλα ακόμα είναι πάρα πολύ ρευστά και χρειάζεται πάρα πολύ να κάνουμε καινούργια πράγματα, να μάθουμε καινούργια πράγματα για να βοηθήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Και τέλος, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας σε περίπτωση που αφαιρεθεί η διάγνωση από τα ψυχιατρικά διαγνωστικά εγχειρίδια παντελώς. Στην παιδική ηλικία, λοιπόν, την διαταραχή ταυτότητα φύλου, αυτά είναι τα διαγνωστικά κριτήρια, έτσι. Τα οποία υπάρχουν σε άλλο βαθμό, θα τα περάσω λίγο εντάξει. Σκύρια επιθυμία να ανοίξει το αντίθετο φύλλο, επιλέγει το παιδάκι, το παιδί, ο έφηβος, έτσι. Ο νέος έφηβος, επιλέγει ρούχα και εμφάνιση που να το κάνει να μοιάζει με το άλλο φύλλο. Το λέει, δεν το εκφράζει αυτό. Έτσι. Εγώ τα λέω πιο ιατρικά, δεν τα λέω έτσι ωραία όπως η κυρία Καραγιάννη, τι λέει το παιδάκι με τα λόγια του προσπαθούν να το δέχεται. Λέει, εγώ θέλω να είμαι κορίτσι, θέλω να είμαι αγόρι, αισθάνομαι να μ' αρέσει αυτό, μου αρέσει το άλλο. Θέλει να δίνεται με κοριτσίστικα ή αγορίστικα λόγια μόνο ή να παριστάνει. Πράγματα για να κάνει τις μαλλιά ή ότι προτιμάει να παιχθεί για δραστηριότητα στο αλλοφύλλο, να παίζει με παιδιά του αλλοφύλλου, απορρίπτει τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια του δικού του φύλλου και απορρίπτει την ανατομία του φύλλου. Τα δύο βασικά στοιχεία για τη διάγνωση είναι ισχυρή επιθυμία να αντίξει το αλλοφύλλο και απορρίπτει την ανατομία του δικού του φύλλου και επιθυμεί να αποκτήσει πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλλου. Προσέξτε όμως, αυτά όλα μπορούν να συμβούν σε πάρα πολλά παιδιά. Και πολλοί από εμάς, αν γυρίσουμε πίσω στην παιδική μας ηλικία, θα θυμηθούμε ότι υπήρχαν τέτοια ζητήματα, αν όχι σε εμάς, σε κάποιους ανθρώπους που είναι παιδιά του περιβάλλοντος μας. Δεν σημαίνει ότι όποιο παιδάκι θέλει να είναι έτσι, έχει διαταραχή καθόλου του φίλου. Υπάρχει το κριτήριο της έκπτωσης που ανέφερε προηγουμένως, που είναι αυτό. Λέει κατά πόσο αυτά τα συμπτώματα προκαλούν έκπτωση στη λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας. Φυσικά το παιδί δεν είναι μόνο το παιδί. Έτσι είναι ένα σύνολο. Συνοδεύεται, επομένως, πρέπει να συνοδεύεται από γενικά σημαντική δυσφορία, γενικά σημαντική, να μπορούμε να βλέπουμε τη δυσλειτουργία και τη δυσλειτουργία σε σημαντικούς τομείς της ζωής του παιδιού. Η διαφυλική διαταραχή, είπαμε ότι είναι αυτό το πράγμα στους ενηλίκους και η παρενδυσία του ρόλου, το είπαμε και αυτό, να θέλει να δίνει την περιστασιακά. Επιδημιολογία. Σύμφωνα με το DSM-5, στα βιολογικά αρσενικά, στους άγρες, δηλαδή είναι 0,005%, δηλαδή ένα στα 100.000, ένα στα 10.000, στα 10.000, αυτό θα και στα βιολογικά τελικά 0,014%, κάτι πολύ σπάνια. Αναφέρονται και υψηλότερα ποσοστά, αναφέρονται ας πούμε ποσοστά σε μια μελέτη, σε ένα άρθρο του Λέβιν του 2017, από 0,15-0,17 νομίζω έως 1,3%. Όμως οι μελέτες επιδημιολογικές δεν είναι πάρα πολύ έγκυρες που έχουν γίνει. Και εξαρτάται και πώς ρωτάς. Αυτό λοιπόν δεν είναι αυτή η μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα των ΣΥΛΤ και των συνεργατών. Είναι η μοναδική τυχεοποιημένη μελέτη σε τυχαίο δείγμα, δηλαδή όχι σε επιλεγμένα δείγματα. Ξέρετε ότι κάθε τυχαίο δείγμα έχουν ενδιαφερθώ. Για το αν οι ανήλικοι που δηλώνουν διαφυλικοί, transgender ήταν το ερώτημα, παρουσιάζουν όντως δυσκολία φύλου. Γιατί συνήθως αυτές οι επιδημιολογικές δεν είναι όλο το μαθηλόγιο. Και αυτοί μας έχουν τέσσερα. Δεν τους εμφύλου σαν γυμνάζω, πώς αισθάνεσαι τραντζέντερ, δεν ξέρω τι πω. Επομένως αυτή η έρευνα έγινε σε ένα τυχαίο δείγμα 2.500 δηλαδή μαθητών γυμνασίου στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Έδειξε ότι το 1,3% αυτοπροσδιορίζεται μόνο για φίλοι. Έδειξε όμως και η ανάλυση αυτή τη μελέτη, η μελέτη όπως αναφέρει και ο Ζάκη σε αυτό το πολύ πρόσφατο άρθρο για την επιδημιολογία τη δυσφορία φύλου και την διαφυλική ταυτότητα, ότι είναι πάρα πολύ απίθανο. Όλα τα παιδιά που είτε τα ίδια οι γονείς του αναφέρουν ότι επιθυμούν να μπουν στο άλλο φύλλο, να πληρούν τα κριτήρια τη διάγνωση δυσφορία φύλου. Δεν μπορεί να μπαίνει εύκολα, θέλω να πω, η διάγνωση δυσφορία φύλου, επειδή ένα παιδί σε ένα ρευματολόγιο. Είπε ότι εγώ είμαι διαφορετικό. Μιλάγαμε στο συνέδριό μου το πρόσφατο με ένα αφιλικτό συνάδελφο από την Αγγλία, που είναι το Μόσχιο, δεν το αναφέρω το όνομα γιατί ίσω. Διευθυντή τη κλινική εκεί, ο οποίο μα είπε ότι εκεί, επειδή υπάρχει πάρα πολύ, είναι πολύ μόδα και ταιριάζεται πάρα πολύ με του νέου όλο αυτό, τα παιδιά στο σχολείο λίγο ντρέπονται να πούνε ότι είναι straight. Λένε τα αναξιτήσει, gay ή straight. Αυτό βέβαια φορά άλλα ζητήματα και άλλο και αυτό. Και λέει, εντάξει. Ναι, αλλά δεν άρεσε μου, δηλαδή και συζητήσουμε αυτό, ότι τα παιδιά επηρεάζονται από και από τέτοια πράγματα. Γιατί και εκείνος είπε ότι δεν είναι κλινικά μη αποδεκτά τα νούμερα στα οποία πλέον είναι δηλώματα. Λοιπόν, είναι μια μελέτη που έρχεται να μας απαντήσει και μας λέει ότι δεν είναι σαφές το πώς κατανοούν τα παιδιά τον όρο διαφυλικός. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ποιοτικού τύπου μελέτες. Ξέρετε ποιε είναι οι ποιοτικού τύπου μελέτες. Είναι σε αντίθεση με τις ποσοτικού τύπου μελέτες. Στις ποσοτικού μελέτες, ποσοτικού τύπου, πόσο υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, στις ποιοτικού τύπου παίρνουν συνεντεύξεις αναλυτικές από το άτομο. Ότι κάνουμε ποιοτικού τύπου για να κατανοήσουμε σε βάθος αυτό το οποίο το άτομο λέει. Έτσι δεν είναι νούμερο άλλο που είπε ένα νούμερο ότι ναι, όχι, και βγάζουμε συμπεράσματα σαν χαζίδες και έχουμε σκηνή, γιατί δεν αφήνουμε λίγο τα θέματα. Τώρα, ως προς την ψυχιατρική συνοσηρότητα, ασφαλώς γίνεται ξύλινη. Αναμφιβόλως, όλες οι μελέτες το αναδεικνύουν. Επίσης, αναδεικνύουν ότι συχνά υπάρχουν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν ψηλά ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, αυτοκτονικού ιδεασμού, διαταραχών πρόληψης τροφής και διαταραχών διαγωγής. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ μελετών, ως προς την λειτουργία, ως προς τη δυσλειτουργία. Δεν γνωρίζουμε την αιτία της ψυχιατρικής συνοσηρότητας. Ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες. Ο κοινωνικός στιγματισμός και ο εξωστρατισμός που υφίστανται αυτά τα παιδιά. Το στρες και η παθοπιθανόν, το στρες και η ψυχοπαθολογία που να έχει κοινή υποθογένεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και αναπτυξιακές διαταραχές σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Και ακόμα και η κατάθλιψη που είναι σε υψηλό ποσοστό είναι μια διαταραχή που θεωρείται υψηλά κληρονομήσιμη, διαταραχές του συναισθήματος γενικά. Επομένως, γενικοί παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση της ψυχοπαθολογίας στο άτομο και στην οικογένεια. Ταυτότητα φίλου και αυτισμό, θα το περάσω εντάχει. Τα άρθρα θα είχα δώσει τη διάθεση που καθενός κυκλοφόρησε και ένα πολύ πρόσφατο τώρα το 2017, τώρα το Νοέμβριο-Δεκέμβριο το μήνα. Νομίζω δεν πρόλαβα να το βάλω μέσα. Άτομα με δυσφορία φίλων 7 φορές πιθανότερο να παρουσιάζουν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Οποιοδήποτε τύπο, όχι αυτισμό, αποκλειστικά έτσι, μπορεί να είναι μη καθοριζόμενο ή σύνδρομο Άσπεργκερ. Κλινικές μελέτες αναφέρουν ότι 15-27% των ανθρώπων που αξιολογούνται με έτοιμα αλλαγής φίλου σε κλινικές φίλου, έτσι όπως έγινε και ο αυτισμό, παρουσιάζουν διαταραχή φάσματος του αυτισμού. Μπορούμε να δούμε τα προβλήματα φίλου σε παιδιά που είναι στο φάσμα, σε μια γενικότερη δυσκολία να διαμορφώσουν και να κατανοήσουν την προσωπική ταυτότητα και την διαπροσωπική και την να κατανοήσουν το προσωπικό και την κοινωνική κατάσταση. Επίσης, κάποια άτομα που είναι στο φάσμα δημιουργούν μνημονική και στερεοτυπική ενασχόληση με κάποια θέματα. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι και θέματα φίλου. Δεν σημαίνει ότι ένα άτομο που έχει θέματα αυτισμού και θέματα φίλου δεν δικαιούται φροντίδας αντίστοιχης με ένα άλλο παιδί που έχει θέματα φίλου χωρίς αυτισμό. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και επειδή όλα δεν είναι σωστό όλα να ισοπεδώνονται και θα είναι κακοποίηση πραγματικά για αυτά τα παιδιά αν αντιμετωπιστούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που έχουν στα πλαίσια των δυσκολιών τους μέσα στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το λέω γιατί γίνεται μαθήματα σεξουαλικής αγωγής και όλα αυτά έχει μέσα στο κύμα. Δεν είναι έτσι. Αν αυτό το πώς θα εκλάβει αυτό το παιδί, γνωρίζουμε ότι εκλαμβάνει χειρολεκτικά τα πράγματα. Γνωρίζουμε, και κάνω μια παρένθεση εδώ που δεν έχει σχέση, αλλά ότι η σεξουαλικότητα σε αυτά τα παιδιά είναι πολύ διαφορετική. Όχι πάντα, όχι υποχρεωτικά, έτσι, μπορεί να είναι και διαφορετική. Γνωρίζουμε ότι κάποια άτομα στο φάσμα είναι θύτες σεξουαλικής βίας, άτομα που ασκούν σεξουαλική βία. Γιατί καταγγέλλονται τέτοια, δεν είχαν σκοπό να ασκήσουν σεξουαλική βία, βγήκαν να ραντεβού μια κοπέλα και δεν κατανόησαν τον κοινωνικό κανόνα, ας πούμε, ποιος είναι και πώς γίνεται όλο το παιχνίδι. Το συμπέρασμα ήταν βγήκε μαζί μου, άρα κάναμε σεξ. Και μετά καταγγέλθηκαν για απόφυρα βιασμού, κυρίως εξωτερικό, μην φύγω. Έτσι, επομένως απαιτείται διερεύνηση για διαταραχές του φάσματος του αυτισμού σε άτομα που έχουν προβλήματα φύλου και το αντίστροφο. Σας κουράζω ίσως το ξέρω, γιατί δεν είμαι παρακάτω. Αυτό είναι μια κλινική μελέτη, έτσι, που έδειξε πολύ μεγάλο ποσοστά ψυχοπαθολογία στον αυτισμό από ένα ειδικό κέντρο στη Φιλανδία, ειδικό κέντρο αλλαγής φύλου. Πήγαινε και άτομα που τα αξιολογούσαν για να αλλάξουν όχι αλλαγής φύλου. Σωστό, δεν αλλάζει το φύλλο, να αλλάξουν χαρακτηριστικά φύλλο, έτσι, φαινοτυπικά. Αλλαγής φαινοτυπικού φύλλου θα έπρεπε να το λέμε. Είμαστε λίγο σαφείς να εννοούμε αυτό που λέμε. 27% αυτισμού, 57% από το αυτονομικό, τώρα και από το τραυματισμό, 13% από τα σωστά συμπτώματα και καταλήγει το άρθρο και κατευθύνει τις οδηγίες θα πρέπει να αναφορηθούν, να εξετάσουν τη διαταραχή ταυτότητα φύλλου στο πλαίσιο σοβαρή ψυχοπαθολογία των αναπτυξιακών σχολείων. Αυτό δημοσιεύεται το 2015. Θα πάω λίγο γρήγορα τώρα. Πράγματι έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια του βιβλίου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η επιστήμη ακούει, ότι η ερευνητή ακούει. Έχουν αλλάξει και έχουν συμπεριλάβει πια την αξιολόγηση σε όλου του τομεί. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. γιατί φοβάμαι ότι θα κάνω κατά χρόνο την υπομονή σας, δεν έχουν προχωρήσει καν στο θεραπευτικό. Τέλος πάντων, ως προς τα αιτιολογικά μοντέλα, έτσι, βιολογικά δεν έχουν ανακριθεί ανομαλίες. Μια μεγάλη προοπτική μελέτη έδειξε ότι ο έλεγχος των βασικών βιολογικών παραμέτρων εντός των φυσιολογικών ορίων. Γενετικοί παράγοντες δεν έχουν εντοπιστεί. Μια μελέτη έδειξε μια αυξημένη συχνότητα μεταξύ ομοζυγωτικών διδύμων 40%, αλλά εδώ δείχνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Τώρα, υπήρξε η θεωρία της επίδραξης των ορμονών προγενετικά. Όμως, αυτό δεν έχει αποδειχθεί, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Γιατί καμιά φορά τα μίντια, όπως τώρα είδα δημοσίευση σωστά, ή κάποιο γονίδιο, να το ρίχνει το γονίδιο αστεία πράγματα. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται και δει κάτι στα μίντια, καλά θα κάνει, οι σοβαροί άνθρωποι είμαστε, να ανατρέξει κατευθείαν στο άρθρο, να το διαβάσει μόνος του. Και να κάνει τα συμπεράσματά και να μου λέει πράγματα που θα τον εκθέσουν και σε αυτούς που θα πούνε. Επομένως, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι πιθανόν προγεννητικά στο προγεννητικό περιβάλλον οι ορμόνες να διαμορφώνουν τον εγκέφαλο, όχι γενετικά όργανα, να υπό. Να είναι σε ένα ουδό τέτοιο που επηρεάζει τον εγκέφαλο, αλλά όχι τα γενετικά όργανα. Άρα γεννιέται με γενετικά όργανα και εφάντηση του ενός φίλου και το εγκέφαλος όμως έχει διαμορφωθεί σε ένα μεγάλο φίλο. Δεν έχει αποδειχθεί και δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα γιατί έχουν γίνει μετρήσεις ανδρογόνων από τον 4ο μήνα και μετά που διαμορφώνεται φιλετικά ο εγκέφαλος και δεν έχουν βρει κάποια αυξημένα. Βέβαια, επιδρούν τα ανδρογόνα στο ρόλο του φύλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Επίσης, υποτίθεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο οι ενδοκρινικοί διασπαστές. Οι ενδοκρινικοί διασπαστές είναι ουσίες που υπάρχουν σαν όλες οι χείλες του περιβάλλοντος, είναι τα αντιμοκτώνα, οι διοξίνες. Δηλαδή, αυτό εγώ θεωρώ πιο σημαντικό θέμα από το πώς θα το πούμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Και να δούμε ότι αν η περιβαλλοντική μόλυνση δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δυστυχισμένου ανθρώπου, θα πρέπει να το μάθουμε και να το αντιμετωπίζουμε. Και εδώ δεν έχουμε. Και αυτά έχουν ρόλο του κοινωνικού διασπαστή. Ο κοινωνικό διασπαστή είναι μια ουσία που πηγαίνει στον ενδοκοινωνικό σύστημα και το διαταράσσει. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ συζητημένο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται ότι είναι το μήνυμα. Και τέλο, ο ρόλο τη φαρμακευτική αγωγή και την εγκυμοσύνη. Γνωρίζουμε ότι κάποια φάρμακα αποκαλούν διαταραχέ στον εγκέφαλο, όταν τα παίρνουμε μάτια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως είναι τα αντιεπιληπτικά. Γνωρίζουμε ότι φαινοβαρβητά λιχνητοί φαινιτοίνες σχετίζουν με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων τόσου φύλου. Επίσης, η διέθυλη στριβεστρόλη, που είναι ένα εστρογόνο το οποίο χορηγήθηκε με ξέσουλα στην Αμερική, όχι μόνο σε επαφιλούμενες κλίσεις, αλλά δόθηκε τύπου βιταμίνης. Πάρτε γιατί καλό θα σας κάνει. Προληπτικός, έτσι φάνηκε ότι ίσως έχει σχέση με τα αυξημένα ποσοστά και δεν είναι αυτή το επιφύλιο και ομοφυλοφιλίες που παρατηρήθηκαν από κάποια γενιά και μετά. Αυτά όμως δεν έχουν αποδειχθεί. Δεν έχουμε τα δεδομένα που έχουν να πούμε ότι ισχύει το ένα ή το άλλο. Ανασκόπηση, ο εγκέφαλος. Ανασκόπηση επικοντιστικών μελετών του εγκεφάλου σε διαφυγικά άτομα έδειξε ότι ο εγκέφαλος θα το περάσει πολύ γρήγορα, να το διαβάσει αυτό, ότι ο εγκέφαλος σε γενικές γραμμές είναι συμβατός με το φύλο τους. Υπάρχουν και ότι ως προς το μέγεθος η εγκέφαλη είναι τυπική, γιατί ο αντρικός εγκέφαλος είναι πιο μεγάλος, ο γυναικείος έχει κάποιες άλλες διαφορές. Έχουν βρεθεί όμως κάποιες διαφορές στη συνδυσιμότητα του εγκεφάλου και στις υποφυλιώδεις δομές. Όμως, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, ανασκόπηση του κρύου σε τσόλους που φέρετε, αποδεικνύει πως οι πρώιμες συμπηρίες μπορούν να τροποποιήσουν ρυθμιστικά.